Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз.
Галимҗан Шәриф үзе әзерләгән проектның төбелешен аңлата башлый. Ул чик сызыгы ягыннан бер-берсеннән аерылып торган ике дәүләт проекты әзерләгән була. Беренче Идел Урал дәүләте проекты. Бу дәүләткә түбәндәге төбәкләр керергә тиеш була. Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча. Оренбург губернасының көнчыгыш өлеше, аңа Оренбург шәһәре, Оренбург иязенең көнчыгыш өлеше Орски, Верхний Урал иязенең Урал елгасыннан көнбатыштагы өлеше, Чиләбе иязләренең көнбатыш өлешендәге берничә волости.
Пермь губернасына Шадрин Красноуфим иязының көньяк өлеше һәм Уса иязының көньяк өлеше керергә тиеш булган. Вятка губернасына Сарапул, Алабуга иязының Минзәләгә якын өлеше, Малмыш иязының Вятка елгасыннан көньяктагы өлеше, Уржум һәм Яранский иязләренең Казан губернасы белән чиктәш көньяк өлешләре.
Сембер губернасына түбәндәгеләр керергә тиеш була. Буа иязе тулысынча Сембер иязенең Буа иязе белән чиктәш төньяк көнбатыш өлеше, Карсун иязенең Сура елгасыннан көнчыгыштагы өлеше, Самар губернасына түбәндәге иязләр керергә тиеш була. Бүгелмә иязе бөтенләе белән диярлек. Самар һәм Ставрополь иязләренең төньяк өлешләре, Бугырыслан, Бызаулык иязенең көнчыгыш өлеше.
Бу проект буенча Русиядәге бөтен татарлар, башкортлар, мишәрләр, типтәр, Казан татары, Касым татары, Әстерхан татары, Ногай һәм Себер татарлары, ягъни гомумән алганда, милли мәдәни мөхтәрият даирәсенә кергән Уфа, Казан, Сембер, Вятка, Самар, Оренбург, Пермьдәге бөтен мөселманнарның 85-90% бу дәүләтнең шикләре эченә керә. Алар 51%-тан артыгын тәшкил итә. Бөек руслар исә 38%-тан әз генә артып китә.
Галимҗан Шәриф әзерләгән икенче проектта Уфа, Оренбург, Пермь һәм Самар губерналарында билгеләнгән төбәкләр беренче проекттагыдан аерылмый. Әмма түбәндәге губерналар буенча үзгәрешләр кертелә. Казан губернасына түбәндәгеләр керә: Казан шәһәре, Казан иязе, Мамадыш иязе, Лаеш иязе, Спас иязе, Чистай иязе, Зүя иязе, Тәтеш иязе, анда чуашлар яшәгән көньяк көнбатыш төбәгеннән тыш. Шу ел иязе, Шабаксар иязе, Шар, ягъни Сарёво-Кокшайск иязенең көнчыгыш төбәгендәге татарлар яшәгән өлеше.
Вятка губернасына Алабуга иязе, Сарапул иязе, Малмыш иязенең Вятка елгасыннан көньякка калган өлеше, һәм Сембер губернасына Буа иязенең көнбатыш яртысы һәм Сембер иязенең бу өлешкә күрше булган кечкенә өлеше керергә тиеш була. Бу проектта исә татарлар 43%-тан артык, руслар 35%-тан артыкны тәшкил итә. Өченче зур халык буларак 11%-тан артыгы белән чуашлар ала.
Галимҗан Шәриф проектларга аңлатма биргәндә рәсми дәүләт статистика мәгълүматларын кулланганын, тик 1917 елдан соңгы халык артуыны исәпкә алуын, моннан тыш Оренбург һәм Пермь губерналары кебек башкортлар тарафыннан идарә ителгән төбәкләр өчен башкорт мәркәзи бюросыннан алган саннарны кулланганын әйтә. Ул шулай ук шәхсән беренче проектына өстенлек бирүен белдерә.
Галимҗан Шәрәфнең ике проект хакындагы фикерләрен түбәндәге тезисларда бирү мөмкинлеге бар. Беренче, икенче проект Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителсә, Казан шәһәренең һәр губернада яңа дәүләткә керү буенча референдум үткәрелү нәтиҗәсендә дәүләтнең шикләре тышында калуы ихтималы бар. Сәбәбе, Казанда татарлар барлык халыкның 20%-ын гына тәшкил итә. Моннан тыш ул рус авыллары белән әйләндереп алынган. Ләкин Казанның дәүләт шикләре эшендә булмавы тарихи, милли, икътисади һәм идари җиһәтләрдән зарарлы булар. Казанда мөселманнар өчен бик зур әһәмияткә ия 6-7 югары уку йорты бар. Шуңа күрә булачак дәүләтнең шикләрен русларга аңа каршы чыгарга форсат бирмәстән сызу бик файдалы булар.
Икенче проект буенча Казан губернасы дәүләткә кергән тәкъдирдә дә губернадагы татарларның нисбәте 45-46%-тан артмаячак. Аның өчен дә 2%-тан артык булган керәшеннәрнең кемгә тавыш бирәчәге билгесез. Казан губернасында яшәүче руслар исә андагы бөтен халыкның 47%-ын тәшкил итә. Моңа башка кавымнарны өстәсәк, бу сан 52-53%-ка кадәр җитә. Бу кавымнарның референдумда дәүләтебезгә каршы тавыш бирүләре ихтималы бик зур. Нәтиҗәдә Казан губернасына күрше булган һәм шактый күп татар яшәгән Сембер һәм Вятка губерналарының проектта билгеләнгән өлешләре арада уртак шик калмаячагы сәбәпле дәүләтебезгә кушылмаячаклар. Әмма Милләт мәҗлесе беренче проектны кабул итсә, Казан шәһәрендә Казан губернасындагы 1 миллионга якын татар да дәүләткә кушыла алачаклар.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Turk Tatar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz, hurmatli tinglovchilar.
Ozodlik radiosi.